Tertuliari ekin behar diogu segidan, ordu honetan egin ohi dugun bezala aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran aritzeko, eta gaur ere gurekin bilagun, batetik Kontxita Beitia, egunon Kontxita.
Kaixo.
Eta bestetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta lehenik eta behin joan den asteko albiste lazgarriari begira jarriko gara, izan ere gaur goizean agerraldia eskainiko dute Arkaitz Beionen senideek eta konfiantzazko medikuek, bertan Elorrioko gaztearen heriotzaren lekukotza emango dute. Gogora dezagun, bigarren autopsia egin ziotela gorpuari konfiantzazko medikuaren presentziarekin, eta lehen emaitza diote bat bateko heriotza izan zela. Etxerateko ordea lehen momentutik argi utzi du espetxean izandako bizi baldintza gogorrek baragi nabarmena izan dutela heriotza honetan, besteak beste baiasandako jipoiak funtzionarien aldetik eta dispertsioa bera, gogora dezagun Euskal Herritik 2000 kilometrotara hildela Puerto Santa Mariako espetxean. Bueno, bikote ez dakit, datu argigarririk emango duten gaurko agerraldi horretan, datu berririk alegia, behar ere ez dakit beharrote den heriotza ulertzeko edo arrazoiak behinipein mai gainean jartzeko, nola ikusi duzu zu gertaturikoa?
Bueno, min izugarriakin. Azken finean, horren urruti dagoen persona batek eta gainera izan balin baditu bere bortxakeriak karzeleroren aldetik, zuk esaidazu ze panorama izango zuen mutil horrek eta bere familiak ze esanik ez. Baina nik uste dut, esan dizkigute, dana naturala izan dela, noski naturala, horrelako egoerean bizitzea, askotan naturalena hiltzea da. Baina, nik egia esan, pentsatzen dut hor atzean beste gauza batzuk ere egongo dirala, behar bada, agertuko dira, edo ez dira seguran jakingo, ez dakigu. Baina, bakarrik dispersioak eragiten ditu gozoiak eta hori ia bada. Berez, nik uste dut motibo handi bat, jendea gaizki biltzeko.
Uh-huh. Arrazoi edo datu gehiago behar ditugu heriotza ulertzeko Unai?
Ez dakit, nik igualen nioke erreparatuko horren beste heriotza honen larritasunari berari, saltzeti dagoen guztiari baizik. Kontuan izan behar dugu, zuek esan duzu, ez? 1000 kilometrora hil egin den gazte baten aurrean gaudela, eta arrazoi zehatzez haratago, pentsatu egin behar dugu, dispertsio politika, gobernu batek egituratutako politika badela, eta helburu zehatzekin egiten dela, eta hauek, politika horrek dakartzan ondoriotariko batzuk direla. Eta ondorio hauek guztiak aurreikusiak daude. Hau aurreikusia dagoen bezala, senideek, familiar bat bizitatzen, bidean izan ditzaketen istripuak ere aurreikusiak dauzkate. Esan nahi dut, egituraturiko politika bada, mendeku helburu oso zehatzekin egiten dena, eta nik uste horri heldu behar diogula eta hori dela benetan salatu behar duguna, ez? Halako dramek balio behar digute horren kontra indar gehiago hartzeko, eta aldugunean behintzat dispertsio politikak suposatzen duenari oihartzuna emateko. Batzuk nik uste kontzientzia handia dugula gai honekin, baina ez dakit orain artean behar bezalako indarrik izan ote dugun benetan honek guztiak suposatzen duen drama gizarte guztiari helarazteko. Izan ere, Espainiako gobernutik politika ezpaita pizka bat ere aldatu, eta errepikatzen dut. Ondo asko egituratutako eta aurreikusitako politika bada, besteak beste, hau bezalako helburuak dituena.
Akaso, pixkatzen nien horretatik tiraka, dispertsioa edo sakabanak eta bezalako hitzak, akaso jende askorentzat abstraktoak dira, ez? Aipatu edo entzuten dugu askotan, baina akaso heriotza larri honek pixka bat lagundu du nolabait esan nahi ez jazteko edo gerturatzeko jendarteko herritar askori errealitate gordin hau?
Batzuei bai, baina ez dakit, nik ez dakit, asarrealdi batzuk izan ditut ezagun batzuekin, horri buruz hitz egiten, eta beraiek lasei esaten zuten, dispersioak ez du inungo zeikusirik honekin. Eta urruti balin badago, beraten dituta dago, beste edozin bezala, eta horrela mantentzen zuten. Eta gainea gogor, ez detu lertzen, nik uste dut, hainbeste urte jasan izan degula dispersioa Euskal Herrian, ia pixka bat ia konturatzeko, nik uste badala garaia. Eta jendeak orokorrean ezakit behar bada tokatu egin zaizkialako persona horiek, baina bat baino gehiago izan da eta inungo apurori gabe eta horrela, bueno, ba, gauza gertatzen dira, gauza zerbaitegatik izango da, beti zerbaitegatik izango da hori mantentzen. Eta bueno, horrek neri eman zidan ikarrizko desilusioa nik esaten un horrelako gauzen aurrean behintzat nolabait esnatuko gera, ez? Esnatuko gera edo ez dakit jarriko ditugu gure indarrak edo gure adimena behintzat pentsatzeko pixka bat zer gertatzen ari dan. Eta badirudi ez dakit on ez dago oso jende onez edo jatorrez inguratuta baino ez zait iruditzen, bueno, parre egin dut, baino ez da parre egitekoa, noski.
Badago oraindik zer kontatua eta
lan handi egin beharko da, ez dakin undik edo nora, guk uste dugu egina degula. Eta esaten zu, baina bueno, jende ezaguna, bla, bezola, oso gertukoa, baina jende ezagunen artean hori hortaz hitz egitea eta beste goza bat baliz bezala eta mekatxiz oso grabea da.
Bai,
nik uste dut, gaur egun Euskal Herrian oso jende gutxi ez da drama humano honen kontziente, ez? Azkenean, naiz eta herri honetan, azkeneko hamarkadatan errepresioa oso talde zehatz bati oso bideratua egon den, nik uste dut oso jende gutxik ez duela
Bai, ba, moztu zaigu harremana Unaiekin, komunikazio bidea, bueno, telefonoa etenda, saiatuko gara berriz ere harremanetan jartzen, baina pixka bat horri begira ari ginenez, dispertsioaren errealitatea gertuagotzea ba oroar herritar guzti Euskal Herrian bertan, ba, Euskal Herrietik kanpo bakarrik ez, baizik eta bertan ere badagoelako oraindik zer egina, eta kaso, ba, bueno, urtarrilean Bilbon ikusi genuen manifestazio hartatik tiraka, ez dakit segida darik ikusi ote diozuen kontsita mobilizazio erraldoi ari han bildutako indarrarek izan ote duen segida ala etenaldi bat akaso ikusi dugun?
Ba, askotan gertatzen zaigu manifestazio erraldoiak ikusi izan ditugu eta gero badirudi bueno ura egin dela eta dena esana balego bezala eta behar bada asko esan zan eta baino norre jarraipena behar du. Gero hombre, mugimendu batzuk ikusten dira, eta hola, baina nik horrelako jarraipen indartxu ura, nik uste dut pixka bat eten egin dala. Nere iritziz. Oin behar bada, beste zerbaiten zaiotega horren edo badirudi. Bueno, eta eman zuen komunikatuak ere, ba nolabait itxaropen pixka bat pizdekoa ere iruditu zitzaidan eri eta beste jende askori ere bai ez. Eta behar bada orain, ba bueno, bestea pasada eta orain burrengoan zer etoriko da, ezta? Zer esango digute eta horrei helduko ote diogun edo. Nik uste dut inpaz baten bezala edo gaudela, nik hala sentitzen dut.
Unai moztu zaigu hartu emana baina hortza da, ezta?
Bai, nik komentatu nahi nuen besterik gabe, nik uste dut gaur egun jendearen gehiengoa dela dispertsuak suposatzen duen giza drama horren kontziente, baina uste dut lanak orain bideratu behar direla bereziki jendeari ikustarazera, hau ez dela soilik drama humano bat, hau funtsian drama politiko bat da. Honen atzetik politika zehatz bat dagoelako, eta drama hau aldatzea oso erraza da. Borondatea behar da bakarrik, borondate politikoa behar da. Eta jendeari hori ikusi arazi behar zaio. Hau ez da egun hauetako itxasoti datorren ekaitza. Ez, honen kontra badago zerrekin, eta borondatea baino ez da behar. Nik uste dut, horren kontsitari zen horren inguruan ez egiten, borondatea alde batetik aski erakutsia dagoela eta pausoak eman direla, eta oso argi dago nondik ezen bat ere urratsik ematen ari, eta non ezagoen borondate politikorik. Eta nik uste dut gizarteari hori ikusi arazi behar zaiola, eta gizarteari ulertu arazi behar zaio, erreza dela egoera hau aldatzea. Ez dugula zertan zain egon behar, ez. Borondate politikoarekin hau aldatu egin diteke.
Bueno, hortxe dispertsioaren errealitatea, baina beste errealitate bat ere aste honetan mai gainean jarri behar duguna torturarena da, ostegunean torturaren aurkako eguna izango baita. Praktika hau oso gertutik bizitu du Pako Etxeberria forenseak eta hitz argigarriak izan ditu gara eta naizen egindako eskainitako elkarrezketan entzungo ditugu lehenik eta behin bere hitzak.
Se desarrolló en Guipúzcoa y a 500 metros del Palacio de Justicia, en el cual yo en ese momento me creía investido de autoridad como un profesional dispuesto a arreglar el mundo. Fíjate tú, esa es el escarnio, incluso para algunos jueces de instrucción o fiscales con los que yo he hablado posteriormente, es eso mismo. Creerte que hay cosas que, en fin, que hay que hacerlas de una determinada manera en tu misma ciudad, en otro edificio público, a no tanta distancia, está ocurriendo esto otro, que es exactamente lo contrario de lo que seguramente teníamos en mente o como ideal, al menos algunas personas. Terminas dándote cuenta de que lo que dijo Amnistía Internacional hace años en el tema de la tortura es que la humanidad se divide en dos partes, al 50%, que son los que no se lo pueden creer y los que no se lo quieren creer.
Bueno, hortxe Pako Etxeberria, bera forense bezala hasi berri zela titulu hori ematen zioten lekutik oso gertu torturatzen ari ziren Lasa eta Zabala eta bueno, abertan dio jendartea nolabait bitan zatitu dagoela, batzuek ezin dutela sinestu tortura dagoenik eta besteek ez dutela sinestu nahi. Azalerazi berreko beste errealitate bat gurean bikote.
Ba, bai, beida, nik irakurri nunean, ni Pako Etxeberriaren elkarrizketan, konturatu nintzen beraiek ere zenolako aldaketa egin duten, ezta? Berak bere buruari buruz hitz egiten du eta esaten du, bueno, ba hasierako momentu indala urte batzuk, ba Lasa eta Zabala hain zuzen ere garaikoak, ba atxilotutako guztiek ehuneko ehunek jasotzen zutela tortura, era batekoa edo bestelakoa. Bueno, hori esatea ja izugarria da. Eta Barrio Nuevo berak esaten omen zuen, ba ezala torturatzen eta bera bizitzan lekuan edo lan egiten zu lekuan antxe bertan haizien torturak egiten. Eta hala lasai gelditzen zan. Momentu baten ere irakurri dut esan ez beha, Barrio Nuevo berak ere jakingo tezun. Hombre, nik uste dut jakingo zula. Bestela betik entzen diegu erru gehien daukenari, ez? Eta nik uste dut denok bazekitela, eta gainera ez balin bazekiten, ba oraindik erruduna handia guazien, ez da? Baina nire iritziz, gero aldatu zituztenean tortura motak, bat ere markak usten zituzten tortura horiek, elektrodo polsak eta hasi ziranean ematen, orduan ez omen zunia azalean eta ezer usten. Orduan horrekin asmatu zuten, ba libertade osoa, askatasun osoa, edo zer tortura mota egiteko. Ez zitzaien ezer gertatuko, ez zitzaien ez puten balin bazan forenseak ezun ezer ikusten azalean, eta ateratzen zian esanez, zenbat aldiz esote degun entzun forensea sartu, torturatu bat miatzea, eta ez aio ezer gertatu, ez da torturatua izan, hori aspaldiko urtetan askotan entzun dugu. Eta, bueno, badakigu oso argi eta garbi, Pako Etxeberriak esan zuen bezala, eta bueno, hori norbaite konfianzazko forensea balin bada, Pako da, ezta? Guretzako behintzat, ezin izgarritasun osoa dauke, eta, bueno, esandakoa hozikara ikaragarriak emateko modukoa da,
Unai?
Bueno, bai, harritu, nik uste elkarrizketa horrek ez zuela inora harritu, ez? Nik dena dela, Pako Etxeberriaren hitzak ulertu nituen gehiago, iritzi publikoaren inguruan, ez? Iritzi publikoan bada jendea, bueno, tortura ez dagoela uste duena, eta bada jendea jakinarren beste alde batera begiratu nahi duena, ez? Nik horri gehituko nioke torturaren gaian parte aktiboa den jendea. Alegia, Barrio Nuevo, adibidez, aipatu duzue, Barrio Nuevo ez du segula beste alde batera begiratu, ez? Barrio Nuevo tortura planifikatu egin du. Igual astun samar etorren ez gaur ezagik, baina nik hau aurreko gaiarekin elkartu dingo nuke. Tortura, Espainian, izan da aurrez planifikatutako zerbait. Eta Espainiari, azken hamarkadatan, tortura suertatu zaio eraginkorra. Eta hori da benetan larria. eraginkortasun handia bilatu izan du torturan, eta horregatik izkutatu eta babestu egin du. Kontua ez da batzuk beste alde batera begiratu nahi duten edo ez, ez. Batzuk tortura planifikatu egin dute eta estrategia politiko bezala erabili izan dute euren politika antiterrorista horren barruan. Eta hori da larria. Eta hori da torturaren parte aktiboetariko bat. Ez dute bezalde batera begiratzen ez planifikatu eta izkutatu. Egiten dute, erabili egiten dute, eraginkortasuna aurkitu diotelako torturari. Eta gero dago, torturaren beste parte aktiboa. Tortura jasan izan duenak. Horrek ezin du inondik inora bestalde batera begiratu, eta horrekin bizi beharko du bizitza guztia. Nik bi parte horiek gehituko nizkioke, eta torturaren kasuan, bueno, badalako egunetan igual, ez dakit, oi hartzuna hundiago eman barzaio alako mesuari, hori da salatu behar dena, ez? Torturaren inguruan erabilpena egin dela eta hor planifikazioa dagoelako. Hau ez da komisaldegi batzuetan norbait eskua joan zaiola, ez? Hemen plan bat dago hau aurrera eramateko.
Bai, Kontxita, zaki zerra gehitu nahi duzun, torturatuak aipatzen zenituen unai, eta izan asko datozkit burura, bueno, Jose Arregi bera, orain 23 urte hildakoa torturen ondorio, zortik torturaren aurkako eguna, Gurutze Iantzi, Unai Romano, bueno, orain ez asko, Igor Portu eta Matxin Sarasura bera, Martxelo Tamendi, Berriako zuzendaria, herritar asko, eta oso presente. Eta okerrez banago, ba, oraintxe amaitu berri den epaiketa bera ere Madrilgo entzutegi nazionalean gazte independentistena ba torturapean egindako deklarazio ba hainbat oinarri dituen epaiketa bera ere ba sententzia zain dagoena. Beraz orain urte batzutako kontua bai ehuneko unean torturatzen zen, baina gaur egun oraindik praktika hori ez dago guregandik oso urrun.
Ez. Torturak era guztietako torturak erabiltzen dituzte gaur egun ere, Berdin. Eta nik uste dut, nik adibidez, Gurutze Iantzi aipatu duzu, nik ezagutzen nuen Gurutze Iantzi, eta, bueno, ze izugarria izan zan ura hil zanean, bueno, nik ezagutzen nuelako, baina beti edozein hildanen torturapean jasandako minangatik eta eriotzaraino juteazu, bakizu zer izango zan hori, bakardade hartan, nolako jendez inguratuta, I, bueno, deno dakigu zertan tortura eta ez dute hortaz gehiago esango. Baina Unai Romano bera ere ikusi genuen, denok ikusi genuen ze nolatea zan, eh? Eta ura disimulatu ezin jezkoa zan, naiz eta beraiek esan buruak ipaire baten kontra jozula eta horrelako txorakeriak, baina denok ikusi genuen. Eta ikusten dugu orain nolakoa da, nolakoa arpegia dauken, gero ezagutu dugu benetako arpegia. Eta bueno, eta torturak batez ere hor daudela, ez? Hori da. Eta tortura ez tortura, beste tortura mota zan, galena, eta galek ere torturatu hil arte egiten zituen. Eta bueno, ni orain gogoratu nahi ditut Stein eta Peru aurreko igandean egin zioten larun batean egin zioten omenaldia Hendaian, eta bueno, nik uste dut hor ere atera zira, azalaratu zirala sentimendu izugarriak.
Lasa eta Zabala beraiek izan ziren ere Galeko lehen biktimak, eta nolabait haien historia pantaila handira eraman nahian ba Pablo Malo zuzendari donostiarra pelikula grabatzen ari da egunotan Euskal Herrian, arazo askorekin ere, tartean finantzak eta arazoak ere badituztelako, baina beharrezkoa ikusi bertako historia ba bertako begietatik kontatzekoa, eta lan horri ekin dio. Horretan ere badago zer egina gure herria bertako historia, bertako begietatik, begiradatik kontatzeko ariketa hori egin beharra, Unai?
Bai, nik uste dut gaur egun hori dela, ba, herri honetan dugun irakasgairik garrantzitsunetarikoa, ez? Memoria historikoarena, eta ez memoria historikoa bere zait, utxik, baizik eta egiaren kontakizuna, ez? Orain aipatu ditugun gauza hauek guztiak, drama politiko eta humanoak direnak, bai dispertsioa, bai tortura bera, izkutatu egin dira, izkutatzen dira, egun oraindik eta horiek azaleratzea, nik uste dut, beste gauza askoren artean, ba, egiteke daukagun zerbait dela, eta memoria historikoak horretan noski garrantzia handia izango du.
Bueno, Unai, agurtuko zaitugu joan beharrean zaudelako, mila esker gaurkoan ere gurekin parte hartzeagatik eta 15 egun barru berriz ere elkartope egingo dugu hemen. Mila esker, Unai.
Eskerrik asko zuei, agur.
Bai, eta Kontxita, amaitzeko beste, bueno, beste Euskal Herritar bat ere aipatu behar dugu gaurkoan, nola ez, Mikel Laboain zuzen ere, ba, bera gogoan ondutako zazpi aldiz elur ikuskizuna estreinatuko duelako Txantxaka konpainiak asteazkenean, bihar bertan Gasteizen, kantariei Londoren Bernardo Atxagak idatzitako artikulu bat izan dute abia puntu, eta taula gainean ikusiko ditugunak Mireia Gabilondo, Maria Berasarte, Iñaki Rikarte, Angel Unzu eta Iñaki Salvador izango dira. Esan bezala, Mikel Laboa gogoan egindako ikuskizuna, zu zeuk ere gertutik ezagutu zenuena, Laboa,
Bai,
Kontxita.
bai, nik ezagutu nun eta gero lehenengo Zurriola jarri gendunean gainera, ba, ez dakit, zerbait edo balin bagendun, ba, arazo txon bat edo aur batekin eta ba, bere gana jotzen genuen. Psikiatra, aurren psikiatra zan Mikel Laboa. Hori ez da oso ezaguna, guk aspalditik ezagutzen genuenok, bagenekien, baino ez da oso ezaguna alderdi hortatik, beti abeslari moduan izan da horren ezaguna, horrek kendu diola besteari ere bere lekua ez da, baino beti zegoen prest guri laguntzeko, ikastolara etortzen zan izaldin bat edo beste emateko, gurasoiek zituzten kezkak eta horri buruz hitz egiteko, eta bueno, eta gero abeslari moduan, ba, bueno, zer esango dut, dena esana dagoen ikuste dut, Eta orain, ba, egingo duten jaialdi horretan edo ekitaldi horretan, ba, pentsatzen dut, maitasun guztiz egina dagola, bai, atxagan artikulua, oso maitagarri izan zanik irakurri nun, Erleak lehenengo zenbakian izan zen gainera, eta neri asko gustatzen zait esaldi bat, ez? Txori malo ez beldur izan ez zen txoria. Hori izan zen guretzat Mikel esaten dutena, ez da? Nik uste, persona bazitula bide desberdinak jorratuak bizitzan, eta bazan, ba, erdi hippie, erdi bohemio, sendagile zentzudun, abeslari argian, eta hainbeste gauza izan da Mikel gure eskuelarriarentzat. Nik uste, bueno, referente badala gauza askotan. Eta, bueno, eolako lanak, segurasko, ba, beste era batean edo hobeto ezagutzeko oso baliagarri izango dela.
Ba, hortxe, zazpi aldiz elur ikuskizuna bihar estreinatuko dena Gasteizen, Txantxaka konpainiaren lana, bihar bertan aurreratuko dugu Mireia Gabilondo zuzendariarekin, berarekin hitz egingo dugula. Kontxita Beitia, mila esker gaurkoan ere gurean
Bueno,
izategatik.
zuri,
Segi ondo.
bai, mila esker, eta berdin.